Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang. Mukarang upadhyayam namo swami.
ในการถ่ายทอดวิถีของเรานั้นเรามีการบัญญัติศัพท์ต่างๆมาช่วยทำความเข้าใจอย่างในเรื่องของการพัฒนาและการภาวนา4ด้านของชีวิตรู้สึกจะเป็นครูแจ๊สที่บัญญัติคำว่า2นอก2ใน2นอกหมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านวัตถุและทั้งด้านสังคมสองในก็หมายถึงการพัฒนาจิตใจทั้งในการป้องกันและการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายและการปลูกฝังและการดูแลและบำรุงสิ่งดีงามสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัญญาตั้งแต่เรื่องการฝึกให้รู้จักคิดใช้เหตุใช้ผลคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์ในการคิดอย่างที่พุทธองค์ในชื่อว่าโยนิโสมนสิการนั่นเป็นความคิดที่เด็ดฉานในการเปลี่ยนกระแสความคิดจากอกุศลเป็นกุศลและความเด็ดฉานในการคิดพิจารณาความจริงของชีวิตโดยเฉพาะความไม่แน่ไม่นอนของสิ่งทั้งหลายทีนี้ในสองนอกนั้นการปฏิบัติต่อวัตถุเราก็แบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ข้อหนึ่งคือร่างกายของเราเองนี่ก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ทราบนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์ในร่างกายนี้จะเปลี่ยนทั้งหมดทุก7ปีดังถ้าสังขารดูสังขารวันนี้กับสังขารของเราร่างกายของเราเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเหลือเลยท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีการต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ในการ ทำความเข้าใจทำความรู้ในชีวิตเราก็ต้องมาดูในสามเรื่องนี้ความเปลี่ยนแปลงในความต่อเนื่องของความเปลี่ยนแปลงและการที่เป็นตามเหตุตามปัจจัยกันร่างกายนี้เราก็เห็นได้ง่ายหน่อยถ้ากินเยอะมันจะอ้วนขึ้นกินน้อยก็ผอมลงถ้าออกไปกลางแจ้งในที่ในเมืองร้อนในเมืองไทยก็เหงื่อคงจะออกถ้าอยู่กลางแจ้งในประเทศหนาวจะตัวสั่นร่างกายมันก็เปลี่ยนอาการของกายก็เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตเพราะว่าพร้อมกับการมีร่างกายในลักษณะเป็นประสบการณ์เป็นของธรรมชาติแล้วเรายังมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าเป็นร่างกายของเรามันคือเราของเราความรู้สึกว่าเราของเรานี้มีผิดมีภัยมากแล้วจะห้ามไม่อยู่แต่สิ่งที่จะมีผลต่อความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราก็คือการเฝ้าสังเกตกายตามความเป็นจริงว่าถ้าเป็นของเราแล้วเราก็สามารถสั่งมันได้อากาศร้อนอย่าให้ร่างกายเราร้อนเลยอากาศหนาวอย่าให้มันหนาวเลยขอให้ร่างกายเราสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าร่างกายเป็นของเราน่าจะสั่งมันได้ขอให้หายทันทีถ้าร่างกายก็เป็นของเราก็ห้ามมันได้อย่าพึ่งแกอย่าพึ่งเจ็บอย่าพึ่งตายแต่การที่ความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายดำเนินไปโดยไม่ได้สนใจตัวเราเลยหมายถึงจิตใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น้อยคนอยากจะเรียนรู้เลยดังเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ต้องเรียนรู้จากความจริงของกายในร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดีต้องการอาหารเท่าไรอย่างไรจึงจะพอดีงอกกำลังกายเท่าไรมันจึงจะพอดีคำว่าพอดีนี่สำคัญมากเป็นเครื่องชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัตถุที่เราเกี่ยวข้องดังเราต้องฉลาดในร่างกายเพราะถ้าเราตกเป็นทาสของความต้องการเกี่ยวกับร่างกายเสียความเป็นอิสระของเราเลยคนที่หลงอยู่กับความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นหลงอยู่ตรงนี้ฮะความเจริญงอกงามทางชีวิตหยุดชะงักเลยมันติดอยู่แค่นั้นหมกมุ่นอยู่แค่นั้นดังนั้นเราก็จะเลิกเสลยนะแสวงหาความสุขทางตาไม่ต้องเลิกหรอกแต่อย่าให้หลงกับมันให้รู้จักความพอดีของมันอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในการแสวงหาความสุขแบบนี้ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นนี่หัวข้อที่สองเรื่องวัตถุรอบตัวตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าวัตถุต่างๆที่อยู่ที่เราถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเงินของเราโทรศัพท์ของเราอะไรๆที่เราถือว่าเป็นของเราโดยสมมุติปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมัน มันจึงใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ไม่หลงกับมันไม่เป็นทุกข์กับมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะถ้าปล่อยตามกระแสจะหลงหลงง่ายกว่าไม่หลงนะยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยดูการโฆษณารอบตัวดูความชักนำการกดดันให้โง่เนี่ยเราก็สร้างสังคมที่ชวนคนโง่ไม่ชวนคนฉลาดชวนคนหลงไม่ชวนให้คนมีปัญญาฉะนั้นเราก็จะเอาตัวรอดทางด้านสติปัญญาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราไปหวังจากค่านิยมสิ่งแวดล้อมอะไรไม่ได้ทีนี้ข้อที่สามข้อที่มีความสำคัญมากคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากเพราะเรามีชีวิตได้ในโลกนี้เพราะเรารู้จักอยู่กับโลกอย่างเป็นมิตรและการสำนึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใน 200-300 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษแล้วแผ่ไปสู่โลกทุกๆประเทศทุกๆทวีปทุกๆประเทศนั้นก็มีการลับหูลับตาต่อผลของการกระทำหรือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่สนใจเราถือว่าแล้วก็กอบโกยของธรรมชาติเอามาใช้ในปัจจุบันถ้าจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็คงในอนาคตนู่นเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตายก่อนเนี่ยคนก็คิดอย่างนี้มานานแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันถ้าเราดูความรักลูกรักหลานของมนุษย์ทั้งหลายทุกประเทศทุกคนก็ต้องรักลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อหลานแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการดำเนินชีวิตในทางที่กำลังทำลายอนาคตถ้าไม่ใช่ของลูกก็ของหลานไม่ใช่ของหลานก็ของเหลนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกกำลังเปิดเผยถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่อยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช่เพราะธรรมชาติล้วนๆเป็นเพราะการกระทำเป็นเรื่องของกรรมปัญหาคืออะไรปัญหาอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนยังคิดว่าเพียงเราคนเดียวมันก็นิดเดียวทุกคนก็คิดว่าตัวเองนิดเดียวแต่นิดเดียวคูณ 7,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่นิดเดียวใช่ไหมมันมากนั้นเราตอนนี้เรามักจะคิดว่าตัวเองตัวเล็กๆไม่มีความหมายอะไรเราก็ทำลายธรรมชาตินิดเดียวเทียบกับคนอื่นหรือเทียบกับบริษัทใหญ่ๆแต่เราคิดอย่างนั้นไม่ได้เหมือนการทำความดีความชั่วทั่วไป ถ้าคิดอย่างนั้นมันจะท้อแท้ใจใช่ไหมถ้าคิดว่าถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำเราไม่โกงเราไม่โกงคนอื่นก็จะโกงอยู่แล้วดีให้อย่างน้อยก็ให้ให้ครอบครัวเราให้ตระกูลเราเป็นผู้ได้รับดีกว่าคนอื่นคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นไม่ทำไม่ได้เป็นต้นทีนี้มันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยฟังก่อนแต่มันเป็นนิทานที่ดีมากในเรื่องคนที่ออกกำลังกายชายหาดตอนเช้าเห็นปลาดาวขึ้นบนบกขึ้นบนชายหาดเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนตัวกำลังจะตายสงสารสงสารปลาดาวเดินลงไปที่ชายหาดก็หยิบปลาดาวตัวหนึ่งโยนลงไปในทะเลแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเวลาก็ผ่านไปเพื่อนคนหนึ่งมองเห็นก็ลงไปถามเขาว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าช่วยชีวิตปลาดาวเขาบอกว่าปลาดาวที่กำลังตายนี่เป็นแสนในคุณคนเดียวก็จะช่วยอะไรได้มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเขาก็เลยหยิบปลาดาวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โยงเข้าไปก็ช่วยตัวนั้นสิฮะและช่วยตัวนั้นเกิดถ้าเราคิดว่าจำนวนทั้งหมดที่ตายแล้วถ้าคิดจำนวนที่ช่วยชีวิตได้ถ้าคิดเป็นตัวเลขดูจะไม่มีความหมายแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวมันล้ำค่าแล้วก็ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตแต่หนึ่งชีวิตล้ำค่าสองชีวิตล้ำค่าสามชีวิตล้ำค่าถ้าเราเคยคิดว่าแค่ชีวิตเดียวอันนี้มันคิดไม่ดีละแล้วว่ามีสำนวนภาษาอังกฤษที่คนไทยก็แปลแบบเป็นภาษาไทยเหมือนกันเราก็ใช้คำว่าฟางเส้นสุดท้ายไม่ทราบว่าเราคงเคยได้ยินคำนี้แต่ประโยคต่อไปก็คือหลังอูดจึงหักอันนี้ในนิทานเก่าก็มีอูดตัวหนึ่งก็แปลกของแล้วก็เจ้าของนี่เห็นแก่ตัวมากอยากขนของไปมากก็เพิ่มไอ้ตัวอูดก็ทรมานจนไม่ไหวแล้วเพิ่มจนจะตายอยู่แล้วแต่ว่าที่ตายนี่ก็เพิ่มฟางเส้นเดียวมันเป็นจุดที่เรียกว่า tipping point จุดแค่นี้เปลี่ยนจากชีวิตมีชีวิตเป็นตายน้ำหนักของฟางเส้นเดียวแทบไม่มีความหมายเลยแต่สำหรับอูดตัวนั้นที่ถึงจุดนั้นมันก็ทำให้ตายได้ดังนั้นเราก็ควรจะพยายามมองการกระทำของเราในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีความชั่วและเรื่องการกระทำที่มีผลกระทบต่อคนอื่นผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราถือว่าเราเป็นเจ้าของฟางเส้นหนึ่งนี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดความดีก็ได้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเกิดความชั่วก็ได้แต่เราจะชั่งน้ำหนักอย่างเดียวโดยไม่ดูบริบทไม่ได้อันนี้จะเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนมีปัญญาจะคอยดูบริบทตลอดเวลาอย่างคำว่าสติป มันก็คู่กับอีกคำหนึ่งว่าสัมปชัญญะใช่ไหมสติอย่างเช่นเราทำอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่การที่เราสำนึกอยู่ในบริบทของการเจริญสติอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะอันนี้มีตัวอย่างสมัยที่อาตมาบริหารวัดที่อุบลมีพระรูปหนึ่งท่านท่องปาฏิโมกท่านขยันมากเช้าตอนออกบิณฑบาตท่านก็ท่องตอนกลางคืนท่านก็ทวนพอเวลาผ่านไปท่านเริ่มจะคล่องแล้วท่านก็ลองสวดตอนกลางคืนท่านมีสติอยู่กับการสวดปาฏิโมกพระปาฏิโมกมากแต่เนื่องจากว่าท่านเปิดหน้าต่างกุฏิเอาไว้เพื่ออากาศถ่ายเทพระที่กำลังนั่งสมาธิในกุฏิหลังอื่นๆก็รำคาญมีเสียงดังรบกวนเวลาทำกิจหรือเวลาทำสมาธิท่านก็เลยมากราบเรียนปรึกษาว่าทำยังไงดีตมาเลยต้องเรียกพระองค์นั้นมาแล้วก็คุยเรื่องการสวดปฏิโมกในเวลาที่ไม่รบกวนคนอื่นแต่ที่ยกเรื่องนี้มาเล่าก็คือเมื่อเราวิเคราะห์ว่าท่านผิดพลาดตรงไหนถ้าว่าสติท่านก็อยู่ในปัจจุบันท่านก็อยู่กับงานที่ท่านกำหนดไว้ควรจะทำแต่ท่านขาดความสำนึกในผลกระทบของการเจริญสติที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นเรียกว่าขาดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการสำนึกในบริบททั้งสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและจุดประสงค์ภาพรวมเป้าหมายของสิ่งที่จะทำฉะนั้นในการบริโภคในการใช้สอยสิ่งต่างๆนั้นเราก็อยู่กับสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่ถึงจะใช้อย่างประหยัดอย่างคือทุกวันนี้บางทีเราสอนให้โอช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยความประหยัดโดยที่บังคับประเด็นที่ว่าระวังใช้อย่างประหยัดกับไม่ใช้เสียเลยอันไหนจะดีกว่ากันคือทางฝ่ายธุรกิจเขาก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้อย่างประหยัดมากกว่าเพราะเขาก็ยังได้กำไรแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวรอดเอามนุษย์รอดได้ในอนาคตเราก็คงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอย่างที่ทุกวันนี้เราถือว่าธรรมดาคนในอนาคตคงไม่มีใช้เขาว่าจะมองว่ายุคนี้อู้อยู่ได้ยังไงพอเราใช้จนเกินพอดีแล้วแล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราต้องรับโทษลูกหลานเราที่ยังไม่เกิดเขาก็ต้องรับแต่อย่างน้อยเราก็ทำอย่างที่เราทำได้อย่างที่ว่าเราเป็นผู้ถือฟางเส้นหนึ่งแล้วก็พยายามรับผิดชอบต่อการกระทำอย่างน้อยอย่าไปทำให้มันเร็วกว่านี้แต่ในบางเรื่องไม่ใช่แค่ว่าใช้อย่างประหยัดบางอย่างนี่ถือว่าไม่ทำเสียเลยอย่าใช้เสียเลยจะดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการศึกษาเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกอยู่ในโลกนี้โลกนี้มีบุญคุณต่อเรามากแต่เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณโดยการใช้วัตถุของโลกอย่างมีปัญญาอย่างรู้จักพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทำอย่างไม่รู้มันก็จะเกิดความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาให้รู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วการตัดสินของเรามักจะเป็นไปในทางที่ดีเอาแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา